Ekonomikas ministri ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par to, ko trīs ministru darba grupa valdības uzdevumā ir darījusi, ja teiksim, šos divus gadus. Un šis mandāta jautājums ir tikai viens no, ja teiksim, vispār nolūkiem, kāpēc šāds ziņojums tiek gatavots. Mēs jau kurā gadījumā būtu snieguši pārskatu par paveikto, par to, kāda analīze ir veikta, ja, un kā mēs redzam, ka vispār vajadzētu tālāk rīkoties attiecībā uz Latvijas un LMT jau sen uzsāktajām privatizācijas procesiem. Valdība jau valdības sēdēja, kurā gadījumā var diskutē un lēmīja par to, kādu veidu uzdevumus dot. Nu, šobrīd emisionējušas valdības, teiksim, tehniskais pagaidu vadītājs ir arī skaidrs teicis, ka tāds konceptuāls strateģiskus lēmumus neredz par iespējumu virzīt. Nu, attiecīgi, es domāju, tas, kas būtu valdībā izdarāms, droši vien ir būtu jāizskata, teiksim, šis darba grupas ziņojums un par to, kādu lēmumu virzīt, jau tas tad būtu valdības vienošanās.